Мы не ведаем, кто такие лісоўчыкі.
Лісоўчыкі – гэта найменне лёгкая беларуская кавалерыі, што існавала ў першай палове 17 стагоддзя. Узнікненне і найбольшая слава гэтага адмысловага вайсковага фармавання звязаная з імем Александра Язэпа Лісоўскага, таленавіта ваеначальніка, беларуская шляхціца з Віленшчыны. Менавіта ён стварыў датуль невядомыя ва ўсходняй Еўропе аддзелы з адметнай тактыкай і арганізацыяй. Узброеныя шаблямі, лукамі і дзідамі, а часам і лёгкай агняпальнай зброяю, лісоўчыкі вызначаліся выключнай мабільнасцю, здольнасцю рабіць імклівыя рэйды на сотні кіламетраў. Гэтаму спрыяла і адсутнасць абозу, вершнікі жывіліся тым, што здабывалі самі. Іх вылучала ўменне правесці шырокую выведку, нанесці нечаканы ўдар, адступіць з найменшымі стратамі ў безнадзейнай сітуацыі. Усё гэта дазваляла ім неаднойчы разбіваць намнога перасяжныя сілы праціўніка і нават штурмаваць гарады. У сярэдзіне 17-го стагоддзя была выдрукаваная паэма пра вялікага князя і караля Уладзіслава IV, дзе ёсць раздзел, прысвечаны лісоўчыкам. Падаем урывак з яго ў перакладзе Вацлава Ластоўскага. Лісаўчык ваюе, што пажар бушуе, бы вясной паводка, ён усё раўнуе, чыста скрозь дарога, гасцінец ім просты, не знаюць бучоўнаў, пераездаў, вёслаў, праз вазёры рэкі, крокаці затопы, кнуцца пад лісоўскім лесавыя копы, змеру кмятыдзе, крыва дон плывучы, а Еўропу з Азіяй здаўна размяжучы. Ажно ў кымерыйскім босфары упнуўся, тут зноў маланнёю назбоч завінуўся, змерыў ён і Волгі, шыр даль і глыбежу, краяў пазаволжскіх зварушыў буцвежу, і далей наперад гнаў у сваім пахоп'ю, аж у краю далёкім, панад рэкай Об'ю, бабу залатую сочыў краю лесным, баба ці пачвара на гарэ Магнеснай. Бліскучая вайсковая кар'ера Лісоўскага пачалася з канца 1607 году падчас грамадзянскай вайны ў маскоўскай дзяржаве і авантуры Дзімітра II самазванца. Блізу 3 гадоў ён са сваімі вершнікамі, якіх часам налічвалася да некалькі тысячаў, змагаўся ў Масковіі, робячы глыбокія рэйды па тылах праціўніка. Сярод найбольшых поспехаў былі захопы Каломны, Галіча, Солевычагодскай, выпады пад Яраслаўль, Кастраму, Кінішму, паходы на Разаньшчыну, Пскоўшчыну і Новгарадчыну, у Суздальскую і Уладзімірскую землі. Улетку 1615 году, каб адцягнуць маскоўскія сілы ад слаба ўмацаванага Смаленска, найвышэйшы гетман Ян Караль Хаткевіч зноў паслаў лісаўчыкоў у глыб Масковіі. Лісоўскі рушыў на Севершчыну, дзе захапіў карачаў і разграміў пад арлом войска князя Хаванска. Робячы імклівыя і нечаканыя для ворага пераходы, часам да 150 кіламетраў за суткі, лісоўчыкі наводзілі паніку на далёкім заплеччы асноўных маскоўскіх войскаў. Галоўнай арэнай іх дзеянняў стала Паволжа. Гэта звязвала буйныя царскія сілы, чым у значнай ступені і ўдалося адстаяць Смаленск. Неўпараўнаныя ў кавалерыйскіх сечах і безагляднай храбрасці лісоўчыкі вылучаліся таксама жорсткасцю, авантурызмам і прагаю здабычы. Захаваліся паўлегендарныя звесткі пра іх паходы далёка на поўнач да берагоў Белага мора і нават да вусця ракі Об у пошуках славутай «Залатой бабы», паганскага стода, якому пакланяліся вуграфінскія народы поўначы. У кастрычніку 1616 году, у часе агледзіну баявой гатоўнасці сваіх аддзелаў пад Старадубам, Александр Лісоўскі раптоўна памёр. Ягоную смерць успрынялі ў Масковіі як боскі цуд збаўлення ад жахлівае небяспекі. Але пасля гэтага фармаванні лісоўчыкаў не спынілі свайго існавання. Праўда, ў іх шыхтах усё болела нараджэнцаў небеларускіх земляў. Ды арэнай ваенных дзеянняў стала пераважна цэнтральная і заходняя Еўропа, дзе яны ваявалі ў асноўным як найміты нямецкага імператара. Іх нястрымны напор і апантанасць зведалі Чэхія, Вугоршчына, прырэйнская Нямецчына, Францыя, Італія. Да сярэдзіны стагоддзя аддзелы лісоўчыкаў расцерушыліся і перасталі існаваць.